Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Портрет на любовта.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И така остават тези трите – вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта. 1 Коринтяни 13 глава 13 стих.
Любовта може да победи всичко. Ето защо Павел е копнел да говори толкова много за нея. Думата агапао, най-обичайната гръцка дума в Новия Завет, която изразява понятието за любов, се среща повече от 135 пъти в неговите писма. Това представлява почти половината от всички случаи в Новия Завет. Това би следвало да ни говори много за централната тема на писмото на Павел до Коринтската църква. В Новия Завет има множество забележителни текстове за любовта. В Римляни 8 глава, 1 Коринтяни 2 глава, 1 Коринтяни 8 глава, Галатяни 2 глава, Колосяни 1 глава, 1 Солунци 3 глава и други. Но нищо не може да се сравни с 1 Коринтяни 13 глава.
Миналата седмица видяхме, че без любов всички неща, дори духовните дарби, са безполезни. Тази седмица ще разгледаме по-задълбочено 1 Коринтяни 13 глава и нейния чудесен портрет на любовта. Както ще видим, любовта е не толкова емоция, колкото отношение. Отношение, което трябва да се споделя в живота с дела и с думи. В противен случай, тя не означава нищо. Какво всъщност е любовта и какво върши, е било напълно разкрито в живота на Исус. Неделя. Значимостта на любовта.
Миналата седмица загатнахме темата за любовта, както е представена в 1 Коринтяни 13 глава. Трябва да проучим по-задълбочено думите, които Павел използва тук.
Обобщете какво казва 1 Коринтяни 13 глава за любовта. Да чуем част от текста.
Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти или кимвал, що дрънк. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. И така остават тези трите – вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта.
Павел не казва, че говоренето на езици, пророкуването, разбирането, знанието, вярата и благотворителността са безполезни. Те са безполезни само ако не са водени от любов. Видът любов, за която говори Павел, не се изразява в изречения като «обичам ягоди» или «обичам приятелите си» или дори «обичам съпругата си и децата си». Той дори не говори за вида любов, която виждаме по филмите. И не, това не е еротична любов, въпреки че този пасаж често се използва в сватбени проповеди.
Тази любов не може да се сведе до нежност, милосърдие, нравственост или благотворителност. И все пак всички те я представят в по-малка или по-голяма степен. Такава любов е специална благодат, дадена ни от Духа. Наистина любовта в 1 Коринтяни 13 глава е дадена от Духа мотивация, която ни подтиква да действаме с нежност, милосърдие, нравственост и благотворителност. Тя представлява пълно посвещение на нашите действия, чувства и мисли на Христос и на нашите ближни. Какво предупреждение отправя към нас Исус? Матей 24:12.
Понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне.
Ето защо агапа е толкова съществена и необходима. В силата на Христос не можем да позволим любовта да изтине в домовете, църквите и кварталите ни. Имаме примера на Христос на кръста, умрял за нас. Нима би могъл да съществува по-добър и по-силен израз на този вид любов. Въпреки че, разбира се, никога не бихме могли да изразим този вид любов по аналогичен начин, по Божията благодат трябва да се стремим да разкриваме в собствения си живот до каквато степен сме способни.
Кои са някои от случаите, когато наистина Израз на този вид любов би могъл да направи силно положително впечатление на някой, нуждаеш се от такава любов повече от всичко друго. Понеделник. Какво прави любовта?
1 Коринтени 13 глава 4 до 7 стихове е сърцевината на главата. Павел се фокусира върху характеристиките на любовта, като разкрива какво е и какво не е любовта, или какво тя върши и какво не върши. Той олицетворява любовта, за да можем да хвърлим поглед върху това, как се държи човек изпълнен с водено от духа любов. В своето описание на любовта Павел използва поредица от глаголи. За него любовта е по-скоро действие, отколкото чувства или емоции.
В такъв случай, какво върши любовта? Първо, проявява търпение. Това означава проявяване на търпение дори при трудни обстоятелства. Търпението също така подчертава способността да бъдем толерантни един към друг.
Второ, проявява милост. Тази дума се среща само на това място в Новия Завет, но други думи от същия корен са често срещани и другаде. В Септалгинтата, гръцката версия на Стария Завет, думи от този корен се срещат често в псалмите по отношение на Божията доброта, свързана с Неговата милост. Като казва, че любовта показва милост, Павел има предвид, че любовта на човека към другите трябва да подражава на Божието състрадание и милост спрямо нас.
Радва се в истината. Това означава способност да се изпитва радост заедно с друг човек.
Четвърто, понася всичко. Изследователите спорят дали тази дума означава да покривам, а именно да запазя нещо поверително, което също носи смисъла на защита, или да издържам с чувство за устойчивост. Концепцията за издръжливост ясно се среща в 1 Коринтяни 9:12, което кара повечето тълкователи и преводачи на Библията да приемат втория вариант за по-вероятен.
Пето. Вярва на всичко. Думата произлиза от същия корен като гръцкият термин за вяра. В контекста на 1 Коринтяни 13 глава да вярваш на всичко означава взаимно да си даваме кредит на доверие.
Шесто. Надява се на всичко. В Новия Завет този глагол винаги е свързан с вярата или с очакването, че ще се случи нещо добро.
Седмо. Търпи всичко. Вероятно няма разлика между търпи и понася в 1 Коринтяни 13:7. Те са синоними, което означава издръжливост сред трудности. Павел използва глагола в края на стиха, за да избегне повторението на предишния глагол. Като повтаря същата концепция, дори с различна дума, той насочва вниманието към вярата и надеждата като фокусна точка. С други думи, любовта издържа, като вярва и се надява. Какви общи идеи виждате между следните два текста? И как бихме могли да проявим този вид любов в живота си? 1 Коринтяни, 13 глава, 4 до 7 стихове.
Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи. Не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
И Галатяни 5 глава 22 и 23 стихове.
Плодът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.
Какво не прави любовта? Защо Павел споменава негативни вместо само позитивни характеристики на любовта? 1 Коринтяни 13 глава 4 до 7 стихове.
Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
Вчера се фокусирахме върху 7 неща, които любовта върши. Днес ще разгледаме 8 неща, които не върши. И така, любовта, първо, не завижда. Този глагол може да се използва в положителна форма, като например копнее за по-висшите дарби, употребен е същия глагол, копнее за духовните дарби, копнее да пророкува. Но тук, както и в Деяния 7-9, е в отрицателна форма. Добре е да желаеш духовните дарби, но да не завиждаш на надарените хора. Това причинява разделение.
Второ, не се превъзнася. Глаголът тук предава идеята за арогантност и желание за похвала от другите. Но любовта не е така егоцентрична. Това става още по-ясно в следващите редове.
3. Не се гордее. Глаголът се среща в 1 Коринтяни, 8 глава, 1 стих, в забележителното свидетелство на Павел: знанието възгордява, а любовта назидава. Говори се за човек, надуваш се от собствената си важност.
4. Небезобразничи. Този глагол може да има широк спектър от значения. Като цяло обаче той означава да се действа против социалните и моралните стандарти по нечестен, срамен, неприличен или неподходящ начин. Вероятно Павел има предвид арогантното и грубо поведение на силната група към слабите членове в Коринт.
5. Не търси своите права. Това е подобно на казаното от Павел в 1 Коринтяни 10:24. Никой да не търси своето право, а това на другите. Любовта се отказва от своите права заради другите. В една среда, в която всеки търси правото на другия, всички печелят.
6. Не се раздразнява лесно. Глаголът предполага вътрешно състояние на възбуда, насочено към някого, който лесно се провокира към гняв. Това означава, че любовта не е избухлива, нито докачлива.
7. Не държи сметка за зло. Този глагол тук има счетоводен смисъл, което означава, че любовта не брои грешките на някого. С други думи, любовта означава и да се прощава.
И 8. Не се радва на неправдата. Любовта не само не държи сметка за грешките на някой друг, но и не им се наслаждава. Когато истински обичаме другите, ние не се радваме на грешките им, а вместо това се стремим да им помогнем. Сряда. Портрет на Исус.
Докато четем 1 Коринтяни 13 глава 4 до 7 стихове, може да се почувстваме разочаровани, като осъзнаем, че в по-малка или по-голяма степен не успяваме да проявим всички тези характеристики на любовта. Вероятно, когато пише 1 Коринтяни 13 глава, Павел има предвид личността на Исус. Всъщност, само Христос разкрива съвършено тези характеристики на любовта. Така че в крайна сметка описанието на любовта от страна на Павел е портрет на Исус.
Ето какво можем да научим за любовта от следните текстове. Йоан 13:1-34.
Преди празника на Пасхата Исус, знаеки, че е настанал часът му да премина от този свят към Отец, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. Нова заповед ви давам, да се любите един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.
Йоан, 15 глава, 9 и 12 стихове.
Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих.
1 Тимотей 1:14.
Благодата на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христос Исус.
2 Тимотей 1 глава 7 и 13 стихове.
Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Дръж образеца на здравите думи, които си чу от мене във вяра и любов, която е в Христос Исус.
Първото послание на Йоан 3:16.
От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята.
И пак 1 Йоаново 4 глава 7 до 12 стих и 19 до 21.
Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати сина си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той ние сме длъжни да се любим един друг. Никой никога не е видял Бога, но ако се любим един друг, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. Ние любим, защото първо Той възлюби нас. Ако каже някой люба Бога, а мрази брат си, той е лъжец, защото който не люби брат си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тази заповед имаме от Него. Който люби Бога, да люби и брат си.
Бог е любов. Той ни обича толкова много, че е дал единствения си син. Исус е пълният израз на тази любов. Ако искаме да знаем как се изразява любовта, трябва да се вгледаме внимателно в Него. Ако обърнем специално внимание на образа му в Новия Завет, ще осъзнаем, че всички положителни черти на любовта в 1 Коринтяни 13 глава се проявяват в Него.
Исус е търпелив, но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос мене, главния грешник, цялото си дълготърпение.
Исус е милостив. Библията казва, че Господ е благ. Думата Господ в този стих се отнася за Исус. Терминът милостив или благ е превод на гръцката дума крестос, произлизаща от същия корен като глагола да проявявам милост в 1 Коринтяни 13:4.
Исус се радва на истината. Исус изпитва радост, докато следва волята на Отец и усеща любовта му към Него.
Исус понася и издържа всичко. Евреи 12 глава 2 и 3 стихове казва, че Исус издържа кръст. Той издържа от грешните такова противоборство срещу себе си. Никой не е издържал толкова, колкото Исус. Направил го е заради радостта, която му предстои.
Исус вярва на всичко. Когато Анания поставя под въпрос истинността на обръщането на Павел, Исус отговаря: «Той ми е съд избран». Спасителят вижда хората не такива, каквито са, а такива, каквито ще станат чрез Неговата сила.
По какви други начини Исус ни разкрива какво всъщност представлява истинската любов? Четвъртък. Вяра, надежда, любов.
До тук научихме, че любовта е търпелива, милостива, радостна, неотпадаща, вярваща, изпълнена с надежда и издържлива или упорита, защото Исус е всичко това. След като видим тези качества в Исус, следващата стъпка е да му подражаваме. Това е желанието на Павел за коринтяните. Но ако премахнем нето от 8-те отрицателни характеристики на любовта, получаваме съвсем точно описание на поведението на коринтяните в техния църковен кръг. Зависливи, надути, арогантни, груби, егоистични, лесно обиждащи се и търсещи да видят къде другите бъркат. Павел приспособява глаголите, които употребява тук, към ситуацията в Коринт.
Коринтяните имат доста да учат, ние също. След като описва какво върши и какво не прави любовта, Павел завършва своя раздел, като подчертава нейното вечно естество, за да подбуди към практикуването на истинска любов. Един ден пророчествата вече няма да са необходими. Ще говорим само един език и несъвършеното човешко знание ще отстъпи място на чисто ново познание за Бога. Дарбите на духа ще престанат само когато целта, за която съществуват, достигне своето изпълнение. Но любовта ще пребъдва довека.
По същия начин, когато Христос се завърне, вярата ще отстъпи място на виждането и това, за което дълго време се надяваме, ще се превърне в реалност. И най-вече, любовта ще пребъде като символ на характера на нашия триединен Бог. Но все пак, в известен смисъл, вярата и надеждата също ще траят вечно. Вярата като опитност на спасението, а надеждата като желание и очакване на нови наслади и знания в новата земя, завинаги ще бележат опитността на изкупените. И все пак любовта, Божията любов, ще тържествува вечно.
Много скоро ще видим нашия Господ лице в лице. Докато този ден дойде, от нас се очаква да определим живота си с трите добродетеля – вяра, надежда и любов. Тази триада е представителна за пълнотата на християнския живот чрез духа. Ето защо често се говори за нея сред християните. Но най-велика е любовта. В края на краищата тя е единствената добродетел, използвана като точно описание за естеството на самия Бог.
Отделете си време, за да помислите върху свидетелството, че Бог е любов. Как би следвало да разберем какво точно означава това и въпреки, че можем да схванем идеята само отчасти, защо тази фраза е толкова добра новина за нас? Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Нуждата от любов» от Елън Уайт в Review and Herald, 28 август 1888 година. Страница 545-546.
Елън Уайт пише: каквото и да изповядва човек, ако сърцето му не е изпълнено с любов към Бога и неговите ближни, той не е истински ученик на Христос. Макар и да притежава огромна вяра и сили да върши дори чудеса, без любов вярата му пак би била безстойност. Би могъл да показва голяма щедрост, но ако с друг подтик, а не с истинска любов, раздаде всичките си блага, за да нахрани сиромасите, това не би го препоръчало пред Бога. В усърдието си би могъл да приеме и мъченическа смърт, но не е ли сторено с любов, ще бъде в Божиите очи като заблуден ентусиаст или амбициозен лицемер. Елън Уайт пише още в «Издигнете го». Разполагаме с изобилие от проповеди, това, което е най-необходимо, е любовта към погиващите души. Унази любов, която тече на буйни потоци от Божия трон. Истинското християнство разпръсква любовта в цялото ни същество. Тя докосва всяка жизненно важна част – мозъка, сърцето, подкрепящите ръце, краката, давайки възможност на хората да стоят здраво там, където Бог изисква от тях да бъдат. Те не проправят изкривени пътеки за нозете си, да не би да отклонят слабите от пътя. Пламенната, поглъщаща любов на Христос към погиващите души е животът на цялата система на християнството. Елън Уайт пише още в книгата «Възпитание». Само любовта, проистичаща от сърцето на Христос, може да лекува. Само у когото тече тази любов, както сокът на дървото и кръвта в тялото, може да лекува ранени души и да ги възвръща.
Въпроси за разискване. Първо, смятате ли, че списъкът на Павел с положителните черти на любовта е изчерпателен? Ако не, какви други елементи бихте добавили към този списък? Второ, какво мислите, че има предвид Павел с заповедта «Устремете се след любовта»? Какво общо има това сказаното от него в 1 Коринтини 13 глава 4 до 7 стихове? Трето, коя характеристика на любовта е най-необходимо да приложите на практика в ежедневието си? Кои са по-необходими във вашата местна църква? Между другото, защо Павел сравнява любовта с дарби като пророчество, говорене на езици и знание? И четвърто, Павел загатва, че любовта е най-доброто решение за липсата на единство сред членовете в Коринт. Защо? Как това важи за нашите църкви днес?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.